sasvim drugačije. Aktuelno, doživljeno, zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju.
Kad nije mogao legalno, živog, Milo je u Crnoj Gori konačno pobedio mrtvog Momira. Karta za vladu koja će imati sudbinu Titanika je kupljena, komentariše Medojević. Kurti je objavio prvi korak ka stupanju u NATO. Drugi neće ni napraviti. Svet se menja iz korena, a korona je potpuno iščezla, bar iz medija. Jedna za drugom, zapadne zemlje ukidaju mere. Izbori u Srbiji u senci ruske intervencije u Ukrajini. Evropa i Amerika zabranile sve ruske medije. Njihovo je carstvo medijsko. Srpski mediji najslobodniji u Evropi. Demokratski zapad i dalje nastavlja da traži da se Dostojevski i Tolstoj izjasne da li su za Putina ili ne. Ne znamo šta bi oni rekli, ali pamtimo veliku podršku koju je ruski predsjednik imao od Solženjicina. Malo li je?
Slušate Radio Sputnik.
Čuli ste šta je obeležilo proteklu nedelju, a moj pogled danas biće usmeren na Rusiju. Saznaćete kako je puklo evropsko jedinstvo za borbu protiv Rusije. Da li Rusi mogu bez Prada i Louis Vuittona? I da li će Putin nacionalizovati zapadne kompanije u Rusiji?
Radio Sputnik. Želimo da čujemo vaš glas. Pratite nas putem Facebooka i Twittera.
Zašto je puklo evropsko i američko jedinstvo za borbu protiv Rusije?
Komentarišući mogućnost priznanja Krima i nezavisnosti Republika Donbasa, ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski izjavio je da postoji šansa da se pronađe kompromis u pogledu dalje sudbine tih teritorija. On je poručio da je Kijev izgubio interesovanje za pitanje ulaska Ukrajine u NATO. Mislim da možemo da razgovaramo o pitanjima koje se tiču privremeno okupiranih teritorija i nepriznatih republika, koje niko nije priznao osim Rusije, ovih pseudorepublika. Možemo pronaći kompromis o daljoj sudbini ovih teritorija, rekao je ukrajinski lider u intervju za američku televiziju ABC World News. Možemo da razgovaramo o tome i nađemo kompromis, a ono što mi je važno je da shvatim kako će živjeti ljudi na tim teritorijama, ko želi da bude deo Ukrajine i ko u Ukrajini želi da ih prihvati, odgovorio je Zelenski na pitanje voditelja o mogućnosti priznanja Krima, Donjecke i Luganske narodne republike. On je svoje odgovore začinio i nekom vrstom pravdanja, da nije spreman na ultimatume, ali i navodeći da je pitanje komplikovanije od samog njihovog priznanja. Ipak najvažnije je što je ukrajinski predsjednik, kako sam kaže, izgubio interesovanje za ulazak u NATO. Što se tiče NATO-a, odavno sam se ohladio po tom pitanju, nakon što smo shvatili da NATO nije spreman da prihvati Ukrajinu. Alijansa se plaši kontradiktornih stvari i konfrontacije sa Ruskom federacijom, rekao je Zelenski dodavši da Ukrajina neće na kolenima moliti NATO ni za šta. I ne samo da je sa zakašnjenjem od najmanje 15 dana shvatio kakva je geopolitička situacija u svetu, već je razumeo i ko je kriv za smrt Ukrajinaca. Odgovornost je i na onima koji 13 dana ne mogu da donesu odluku negde na zapadu, negde u kancelarijama, naglasio je Zelenski dodavši. Već 13 dana slušamo samo obećanja. Toliko je dana prošlo otkako nam je rečeno da će biti pomoći na nebu i aviona da će nam ih predati. Prema njegovim rečima, zapadni lideri mogu da zaštite ukrajinsko nebo od vazdušnih udara i pomognu da se ukine blokada, ali to ne čine. Stotine i stotine hiljada ljudi u gradovima su bukvalno na granici između života i smrti, a ne onako kako se navodi u komentarima političara koji govore o snabdevanju Ukrajine borbenom avijacijom i protivraketnom odbranom od životne važnosti. Dodao je ukrajinski predsjednik ističući da će apelovati na narode zemalja sveta ako njihovi lideri ne ulože sve napore da zaustave rat. Zelenski već ko zna koji put ističe da mora da se učini da ruski predsjednik Vladimir Putin stupi u dijalog. Zelenski i njegovi saradnici tvrde da imaju predlog kako da se reši pitanje Luganska i Donjecka, a kao jedini uslov za pregovore traže se precizne pismene i pravno obavezujuće garancije za bezbednost Ukrajine.
Ako je Zelenski ozbiljno mislio ono što je rekao, onda se možemo radovati. To bi mogao biti kraj rata. Ali imamo već iskustva sa njegovim izjavama. Više puta su počinjali pregovori na koje se išlo samo da bi se dobilo u vremenu i da se ništa ne bi rešilo.
S druge strane, znamo i da je neposredno posle ove izjave Zelenski gostovao u britanskom parlamentu, gde je obećao da će se boriti do poslednje kapi krvi, tako da ne znamo da li je ta poslednja kap pre ovog hipotetičkog mira ili mira neće biti. I naravno, ne zavisi samo od Zelenskog da li će Ukrajina potpisati mir i da li će Ukrajina uraditi ono što je on obećao. On verovatno mora da se konsultuje sa svojim sponzorima koji se u ovom trenutku međusobno raspravljaju oko toga kako da mu pošalju oružje, ko da ga pošalje i šta s njim da se radi. Veoma je zanimljiva ta rasprava zbog toga što govori nešto sasvim drugo od onoga što smo uobičajeno imali prilike da čujemo ovih dana, da govore ljudi koji podržavaju američku stranu u celoj toj priči. Govori se o nekom jedinstvu NATO, Amerike i Evropske unije, svi navodno misle isto. Naravno da to nije tako i tako ne može da bude. I evo baš na primjeru slanja oružja, videli smo prvu pukotinu, ako je prva, jer neke druge možda postoje koje mi ne vidimo. A to znači, kad je Poljska dobila dozvolu od Amerike da pošalje avione Zelenskom, onda je Amerika postavila uslov da ti avioni ne smeju da lete sa NATO aerodroma. Dakle, ako Poljska želi da pomogne Ukrajini, ona to treba da radi sa svoje teritorije. Ne bi to bilo ništa neobično da ne znamo jednu osnovnu stvar o kojoj se retko razmišlja. Dakle, NATO je ime, NATO je virtualna stvar, NATO ne postoji kao teritorija. Ne postoji država, ne postoji glavni grad NATO. Postoji Poljska, postoji Rumunija, postoji Nemačka i sve one druge zemlje koje su članice NATO. U slučaju rata delovaće se sa teritorije NATO aerodroma koji pripadaju tim zemljama. A Rusija će u tom slučaju, za koji se nadam da se nikad neće dogoditi, odgovarati slanjem svojih raketa na teritoriju tih zemalja. I te zemlje će biti žrtve tih raketa. Dakle, u ovom trenutku svaka od njih mora ozbiljno da razmisli šta radi i kome pomaže. Tim pre što je Putin već upozorio, svako slanje oružja Ukrajini u ovom trenutku smatraće se neprijateljskim činom. I zato je Poljska htjela da se sakrije iza NATO aerodroma. Ali izgleda da NATO baš nije spreman da ratuje sa Rusijom, to jest izgleda da Amerika nije spremna da ratuje sa Rusijom i cela priča se tu završava. Da, moglo bi se desiti, nadam se da će tako i biti, da se u ovom trenutku, posle pregovora, ukoliko, dakle, Zelenski misli ono što je rekao, rat i završi. Ali rat nije bio između Rusije i Ukrajine. U suštini, borba se vodi između Amerike i Rusije. I dokaz za to je ova dehumanizacija Rusije i ruskog naroda po zapadnoj Evropi i Americi. Ljudi vole da kažu po celom svetu, nije tačno, nije to ceo svet. To je jedan peti deo sveta, ali u tom petom delu sveta su toliko glasni, toliko bučni, toliko jasni, toliko drski, toliko bezobrazni, da su učinili sve da danas ruska deca ne smeju da idu u školu ako se nalaze u nekoj drugoj državi, da se ruski pisci izbacuju iz biblioteka, da se ruska kultura potpuno poništava. To je nešto što se može uporediti samo sa vremenom nacističke Nemačke kada su spaljivane knjige. Ne bi me iznenadilo da se neko doseti da Dostojevskog spali, pošto eto Dostojevski neće da se izjasni da li on podržava Putina ili ga ne podržava u ovom trenutku. Gergijev nije podržao, ali Dostojevski, ko zna, možda i podržava. I nije samo NATO kamen spoticanja. Mnogo je veći problem Evropa. Mnogo je veći problem uvoza ruskih sirovina u Evropu. Evropa je uspjela u ovom trenutku kad je Amerika uvela zabranu na uvoz ruske nafte i gasa. Za sada je uspjela da se odbrani i da kaže da ona neće uvoditi takve mere. Međutim, to ne znači da sutra Amerika neće od nje to zatražiti. I mi danas vidimo kako jedan po jedan predstavnik pojedinih država se izjašnjava i govori mi nećemo uvesti sankcije Rusiji u energetskom sektoru jer, kako rekoše Nemci, ako bismo to uradili, mi više ne bi mogli da se krećemo. Mađari već odavno govore da im ne pada na pamet da uvode sankcije Rusiji u tom sektoru. Bugari se ne izjašnjavaju, ali verujem da bi bili u vrlo nezgodnoj poziciji kad bi to uradili. Erdogan je sasvim nedavno rekao da ne podržava ovo što Amerika radi ukidajući, tako reći, Rusiju i rusku kulturu i sve što je svet nasledio od Rusije. Evropa će, sigurna sam, imati mnogo više problema nego što se danas čini, jer nije samo gas i nafta ono što se uvozi iz Rusije. Uvozi se, na primjer, veštačko đubrivo bez koga neće biti hrane. uvozi se nikl, paladijum, uran, mnogo toga što samo od Rusije može da se uveze, bar u ovom trenutku. Uostalom, nije samo uvoz iz Rusije problem. Problem za razvijene industrijske zemlje, kao što je, na primjer, Nemačka, je i izvoz u Rusiju. Kome će Nemačka da izveze svoje visokotehnološke proizvode ako ne Rusiji? Naravno, vremenom će se naći neki novi putevi, neke druge zemlje koje bi možda mogle da zamene bar delimično Rusiju, ali za to vreme Nemačka više neće biti Nemačka, Nemačka više neće biti jaka kao što je bila i Evropska unija, takva kakva je bila, neće postojati. Zanimljivo je da se naši ljudi i dan danas bave time da li će nas sada Evropska unija brže primiti, da li će novac koji je bila odredila da nama valjda pokloni, pošto nas mnogo voli, biti sad usmeren u Ukrajinu. Da, čini se u ovom trenutku da će mnoge zemlje, kažu Amerikanci su odredili 13,6 milijardi dolara da pomognu Ukrajini, Nemci će verovatno također odrediti neku sumu i pomagaće koliko budu mogle, ali će pre svega morati da se usmere na sebe. Oni će morati ogroman novac da ulože, da nadoknade ovo što su izgubili i što će tek gubiti zbog saradnje sa Rusijom, odnosno nesaradnje sa Rusijom, jer je ruski predsjednik Putin zatražio od vlade da mu napravi spisak proizvoda čiji će izvoz biti zabranjen u sljedećem periodu i u zemlje koje su se već pozicionirale kao neprijatelji Rusije. Mi danas ne znamo koji su to proizvodi, ali će to sasvim sigurno biti proizvodi koji su neophodni Evropi i tim zemljama koje ne žele da sarađuju sa Rusima. Ono čega se Evropa najviše plaši, to je prekid dotoka gasa Severnim tokom 1. Iskustvo nam govori da Rusija do sada to nikad nije uradila. Čak ni u vreme hladnog rata nije bilo prekidan izvoz gasa u Evropu. Međutim, čini mi se da ni u vreme hladnog rata nije bilo ovoliko neprijateljstva prema Rusiji koliko danas pokazuje Evropa. I meni zaista nije jasno, pre svega, odakle ta tolika mržnja, to je jedno, a s druge strane, odakle tolika saglasnost Evrope sa Amerikom da sama sebe uništi. Jer Evropa, uvodeći sankcije Rusiji, ovako stroge sankcije, zapravo uništava sebe. I sve dotle, dok ne bude uvaženo pravo Rusije da se brani u okviru svojih granica, da štiti svoju bezbednost i slobodu svog naroda, neće biti pravog mira.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Mogu li Rusi bez Prade i Louis Vuittona?
Antiruske sankcije mogu imati negativan uticaj na one koji ih uvedu, rekao je specijalni izaslanik američkog predsjednika za klimu John Kerry na otvaranju Međunarodne energetske konferencije u Houstonu. Ova akcija, operacija Rusije u Ukrajini, postala je užasan, groteskni napad na sve nas. Po mom mišljenju, mi treba da radimo upravo ono što predsjednik Biden i naši saveznici sada rade, da se odupremo. To može imati svoju cenu i mi već vidimo da energetsko tržište sada doživljava turbulenciju, rekao je Kerry. Kerry, koji je bio državni sekretar u Obaminoj administraciji, napomenuo je da će zapadne zemlje verovatno morati da žive neko vreme sa nestabilnošću na energetskom tržištu. Također je izrazio uverenje da kriza oko Ukrajine neće zaustaviti želju različitih zemalja da pređu na korišćenje alternativnih izvora energije, a gas će biti ključna komponenta ovoj tranziciji. Evropa i Amerika žele što jače da kazne Rusiju i nedvosmisleno joj pokazuju da protiv nje vode ekonomski rat, objasnio je bivši pomoćnik ministra financija Sjedinjenih Država Daniel Glazer, a Rachel Ziemba iz kompanije Ziemba dodaje da će Amerikanci na svojoj koži osjetiti uticaj antiruskih sankcija zbog naglog porasta cena za gorivo i hranu i da dosad neviđene razmere tih sankcija stvaraju ogroman rizik za američku ekonomiju. Već sada je zbog naglog skoka cena Boeing morao privremeno da obustavi kupovinu titanijuma iz Rusije, koja je donedavno obezbeđivala više od 30% ovog metala, veoma važnog za aerokosmičku industriju. Ima koliko rizik za Ameriku bio veliki, on zapravo nije ništa u odnosu na ono što se dešava u Evropi, koja u ogromnoj meri zavisi od ruskih sirovina i apsolutno nema šanse da ih nadoknadi sa druge strane. A cene gasa su već dostigle gotovo 4000 dolara. Poređenja radi, Srbija, ali i Mađarska, Turska i sve one zemlje koje su na vreme o tome mislile, plaćaju manje od 300 dolara. Cene nafte išle su i do 140 dolara, a šta će biti dalje, ostaje da se vidi. Nove rekorde dostigle su cene zlata, nikla, bakra i drugih metala. Sledeća na redu je legura paladijuma, koja je jedna od najvažnijih u IT industriji. Poskupljuju žitarice, a među njima posebno pšenica koja se uglavnom uvozi iz Rusije i Ukrajine. Poskupeće naravno i hrana, ako je uopšte bude dovoljno, jer je vrlo moguća nestašica mineralnih đubriva. I tako redom. Bez tašni Louis Vuitton može nekako da se preživi, kao i bez Adidas patika, ali bez hleba, bez voća i povrća, bez izobilja u kome Evropa živi već decenijama, teško. A još je teže objasniti zašto građani Zapadne Evrope podržavaju suludu politiku Sjedinjenih Država, koju već skupo plaćaju, a tek će plaćati.
Da, Kerry može da bude hrabar i da hrabri Ameriku, da kažnjava Rusiju koliko god hoće i koliko god može. Jer Amerika je daleko od Rusije, Amerika je velika zemlja, sama sebi dovoljna, ima dovoljno i nafte i gasa, ima dovoljno svega onoga čega Evropa nema. Nekih stvari nema ni Amerika, uvozila je iz Rusije, ali će preživeti nekako. Evropa bez Rusije nije Evropa. I Evropa apsolutno nema razloga da sledi američku politiku u svemu tome. Međutim, ovdje je bitno reći šta će Rusija da uradi. Rusija nije zemlja koju možete da kažnjavate. Rusija nije zemlja koja će sankcije podneti onako teško kao što ih je podnela Srbija. Koje su kontramere, tek ćemo vidjeti. Vladimir Putin je već dao zadatak svojoj vladi da napravi spisak proizvoda koji se neće izvoziti, ali Rusija ima još jedan instrument kojima može da se odupre ovakvom kažnjavanju. U rusku privredu investirale su razne zapadne zemlje. Rusija je prepuna zapadnih fabrika i fabrika automobila i proizvođača, odnosno prerađivača nafte. I u svim oblastima ima jako mnogo zapadnih fabrika i zapadnog novca. Svi oni koji odu iz Rusije mogli bi da dožive da nemaju gdje da se vrati. Svi oni odlaze ubeđeni da će sukob trajati neko vrijeme i da će se oni vratiti kao da ništa nije bilo. Nisam sigurna da će baš tako biti. Evropa i Amerika su uložile u rusku privredu 1160 milijardi dolara. Ako se povuku iz Rusije, neće moći da ponesu sa sobom fabrike. A Ruska Duma je već dala predlog da se te fabrike nacionalizuju. I sve to je naravno odgovor na to što je Zapad blokirao rusku imovinu koja se nalazi na njihovoj teritoriji. Jedan deo ruske imovine je zapravo u novcu, to su ruske rezerve. Negde skoro 50% ruskih rezervi se nalazi u stranim bankama. Amerika je sve to blokirala, ali ako se pažljivije pogleda struktura tog novca, onda se može reći da je zapravo blokirano negde samo oko 150 milijardi. Sve ostalo je po zemljama koje nisu blokirale ruski novac. U toku je pokušaj Velike Britanije da vrati sebi sve one zamkove i dvorce koje je tokom proteklih 20 godina sa zadovoljstvom prodavala ruskim oligarsima za ogroman novac. Oni sada žele da sve to blokiraju, ruski oligarsi pokušavaju da to izbegnu. Vidjeli smo da je Roman Abramović svoj Chelsea već prodao, a neki drugi su promenili vlasnike, naravno to se uvek radi kad se sazna da će vam nešto biti oteto, vi to brže bolje prodate nekom svom ili prijatelju ili poznaniku ili prevedete na nekog drugog, ali sve u svemu i zakoni Velike Britanije ne dozvoljavaju da se tako nešto uradi. Da li će uspjeti, da li neće uspjeti da to urade, to ćemo tek vidjeti, jer mi sada živimo u vremenu kada zakoni ne postoje, kad međunarodno pravo ne postoji, kad ne postoji ni jedno od pravila po kojima smo živjeli donedavno ili po kojima smo vjerovali da živimo, jer jedan deo svijeta je živio bez zakona i bez pravila. Ukupna ruska imovina iznosi negdje oko 250 milijardi i plus onih 150 koje su blokirane, to je 400 u odnosu na onih 1000 i skoro 200, je zaista minimalna suma. Pitanje bilo ko tu dobija, ko tu gubi, mislim da gube svi, Evropa gubi jako mnogo, Rusija također gubi mnogo, ali Rusija će se izboriti, a šta će uraditi Evropa, ostaje da se vidi.
Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala Facebooka i YouTube-a Sputnik Srbija. Sve vesti i video emisije pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija i slobodnoj video platformi Odisi.
Hoće li Putin nacionalizovati strane kompanije u Rusiji?
Zbog ruske specijalne vojne operacije u Ukrajini, mnoge zapadne države pojačale su sankcije ruskoj ekonomiji, a velike kompanije su obustavile usluge u Rusiji u brojnim sektorima, od tekstilne do automobilske industrije. kompanije, uglavnom zapadne, slede antirusku politiku svojih država i preduzimaju akcije protiv Rusije prekidanjem saradnje sa ruskim partnerima ili zatvaranjem svojih predstavništva, fabrika i prodavnica u ovoj zemlji. Dok jedni povlačenje sa ruskog tržišta pravdaju poremećajem u lancu snabdevanja, drugi to čine u znak solidarnosti sa Ukrajinom. Ovaj potez zapadnih kompanija nije samo udar na konzumente njihovih proizvoda u Rusiji, nego i na zaposlene u njihovim fabrikama, predstavništima i prodavnicama, koji su zbog ove situacije ostali bez posla. Stradaju i te firme, jer će napuštanjem velikog tržišta pretrpeti ogromne gubitke. Iz Rusije se povlače modni brendovi, među kojima su Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Mango, Karl Lagerfeld, Louis Vuitton, Prada, Gucci i drugi. Španska modna kuća Inditex, matična kompanija brendova kao što su Zara, Bershka, Massimo Dutti i Stradivarius, zatvaranjem više od 500 svojih prodavnica u zemlji, također se pridružila listi velikih svetskih kompanija koje su privremeno obustavile svoje usluge u Rusiji, jer u trenutnim okolnostima ne može se garantovati kontinuitet poslovanja i komercijalnih uslova. Adidas je objavio da prekida saradnju dugu 14 godina, dok je Nike onemogućio online kupovinu proizvoda u Rusiji. Odlaze i proizvođači nakita, Cartier i Swarovski, dok je američki gigant Apple stopirao izvoz i prodaju svojih proizvoda u Rusiji i ograničio rad servisa, a aplikacije kao što su RT i Sputnik učinio je nedostupnim za preuzimanje korisnicima van Rusije. Panasonic je odlučio da prekine isporuke proizvoda u Rusiju zbog ekonomskih i logističkih problema. Zbog sankcija Moskvi i nepredvidive situacije i danski proizvođač igračaka Lego obustavio je isporuku robe Rusiji, a kompanija je donirala i više od 16,5 miliona dolara za podršku narodu Ukrajine. Heineken obustavlja izvoz piva i investicione projekte u Rusiji, a Boeing i Airbus isporuku rezervnih delova za svoje avione ruskim aviokompanijama, njihovo održavanje i tehničku podršku. Privremeno je prestao sa radom i centar za obuku Boeinga u Skolkovu, u Moskovskoj oblasti. Nemačka grupacija Siemens posle više od 165 godina poslovanja u Rusiji obustavila je rad i isporuke u tu zemlju, ali i nastavlja da ispunjava svoje obaveze održavanja i remonta u Rusiji. Kompanijama koje bojkotuju Rusiju pridružili su se i veliki proizvođači automobila, uključujući Volvo, General Motors, Ford, Porsche, Suzuki, Honda i Mazda. Britansko-holandska kompanija Shell, koja je objavila da će odustati od nekoliko poduhvata sa ruskim državnim gigantom Gazpromom, u ukupnoj vrednosti od oko 3 milijarde dolara, našla se na meti kritika jer je kupila rusku naftu. U znak izvinjenja kompanija je saopštila da će profit od ruske nafte iskoristiti za pomoć građanima Ukrajine. Ovaj spisak kompanija nije konačan, a iz Kremlja stižu poruke da sankcije nikada neće naterati Rusiju da promeni svoj stav prema Ukrajini. Ko ovde gubi, a ko pobeđuje? Da li je ovo šansa i za srpske proizvođače koji bi mogli da zauzmu upražnjena mesta na ogromnom ruskom tržištu?
Na sve ovo mogli bismo da kažemo već viđeno. Mada nije baš ovoliko bilo strašno, bar ne zvučalo strašno, kada su uvodili sankcije 2014. godine. Ali iste ove firme, ili bar većina njih, je tada govorila da neće raditi sa Rusijom, pa je za kratko vreme pronašla način da radi. Meni ovo dokazuje još jednu stvar, da svetom i zapadnim državama zapravo ne vladaju njihovi predsjednici, parlamenti i vlade, nego da vladaju multinacionalne kompanije, jer da je drugačije, ni jedna od ovih vlada ne bi dozvolila da se dešava to što se dešava. I dalje, ni jedna od ovih vlada ne bi mogla da naredi privatnim firmama da ne sarađuju sa bilo kojom drugom firmom, pa ni ruskom. Međutim, očigledno situacija je drugačija, veliki je broj ovih kompanija koje su odlučile da se povuku, ali ako uzmemo u obzir iskustvo iz te 2014. vidjet ćemo kako se one zapravo vraćaju. Mi smo već vidjeli da McDonald's je izjavio da odlazi, a McDonald's i danas radi u Moskvi. IKEA odlazi, ali i dalje radi. Verovatno i zato što u IKEA rade ruski ljudi, a sve ono što IKEA prodaje u Rusiji ili gotovo sve i proizvodi se u Rusiji. Vrlo lako ona može i da nastavi da radi. U svakom slučaju svi ti proizvodi se proizvode u Rusiji,
Kad spomenemo Siemens, setit ćemo se onih turbina Siemensovih koje su proizvedene za Krimski most, pa je nastao skandal, pa su se direktori Siemensa pravdali da je turbina bila napravljena ne znam zašta, pa se je slučajno završila na Krimskom mostu. Svi koji iole nešto znaju o proizvodnji turbina, znaju da se turbine proizvode tačno za određeno mesto, za određeno... Prosto ne možete vi da uzmete jednu turbinu pa da neko stavi na Krimski most, a neko drugi stavi na neko drugo mesto. Tačno se zna kako se to radi, po kojim merama i pod kojim uslovima. Tako da ja ne sumnjam da će biznis uvek naći put, kao što je svojevremeno recimo valio finska fabrika koja je prerađivač mleka, odnosno proizvođač putera, oni su se registrovali u Rusiji. Sad koliko vidim oni nešto odlaze i ono što je najvažnije, Rusija je velika zemlja, bogata zemlja, zemlja vrednih ljudi koji mogu, ako ne za 3 dana i za 3 meseca, da proizvedu sve ono što im je sad zabranjeno. Jednostavno, to smo također već videli, Rusija je od zemlje koja je uvozila maltene svu hranu postala zemlja izvozne hrane. Tako će postati zemlja koja će proizvoditi sve ovo što je ovi zabranjuju, a oni će, pitanje na kraju bilo, ko će trpeti štetu? Da, trpeće štetu ona druga strana koja je sebi, kako ono kažu, odsekla uši za inat mami. A da li mi možemo da nadoknadimo nešto od ovoga što će nedostajati Rusiji u bližoj budućnosti? Pa vrlo malo, pre svega zato što smo mi mala zemlja, što su naši kapaciteti mali, ali sasvim sigurno možemo da nađemo prostor na tom tržištu za naše proizvode. Mi smo i do sada imali mogućnosti da tamo prodamo sve što možemo, sad će ta mogućnost biti još veća. A prvi ko već sada ima koristi od ove situacije je naš avioprevoznik, jer smo mi jedina zemlja u Evropi koja nije zabranila letove u Rusiju, pa u slučaju da nam to demokratska Evropa ne zabrani, mi možemo postati hub odakle će se leteti za Rusiju, jer je Evropa učinila sebi medveđu uslugu time što je zaustavila svoje avione, sada njihove stjuardese i piloti dobijaju otkaze, jer će malo ko poželjeti da leti, na primjer, od Berlina do ne znam kog grada u Evropi, preko Japana ili preko Aljaske. Tih 10.000 ili 5.000 ili 8.000 km viška označava mnogo veću cenu i naravno nijedan od takvih letova se ne isplati. Međutim, meni je ovde zanimljivo obrazloženje tih zemalja koje kažu da neće da sarađuju sa zemljom agresorom, a neke čak upoređuju tu zemlju sa fašističkom. Strašno je što zemlje koje su svojevremeno imale i takako fašističku prošlost, sada Rusiju nazivaju fašističkom. Ove firme koje smo mi pomenuli, svaka od njih ili skoro svaka, najveća od njih, su zapravo one koje žele da sakriju da su svojevremeno sarađivale sa nacistima. Osnivač IKEA bio je poznati nacista. Čuvena Coco Chanel, nacistički špijun. Henry Ford, osnivač fabrike automobila, dobio je orden Trećeg Rajha. Tokom rata on je profitirao sa obe strane, pravio automobile i za Treći Rajh i za Nemačku, i za saveznike. Siemens je koristio radnu snagu iz fašističkih logora smrti kako bi pravio gasne komore u kojima su ti radnici stradali. Hugo Boss je šio nacističke uniforme. I tako redom. Nije to nešto o čemu bi se u normalnim situacijama moralo govoriti. Možda će neko reći da je nepristojno podsjećati na to. Ali je daleko od pristojnosti zemlju koja je pobedila fašizam nazivati fašističkom. I nije čudno što je svojevremeno maršal Žukov rekao, bar legenda kaže da je rekao, mi smo oslobodili Evropu od fašizma i ona nam to nikad neće oprostiti.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Hvala vam što ste pratili moj pogled. Vidimo se iduće nedelje. Znate da nas je blokirao YouTube. Pratite nas na platformi Odisi. Naše najnovije vesti najbrže ćete videti na Telegramu. Čuvajte se.
Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala Facebooka i YouTubea Sputnik Srbija. Sve vesti i video emisije pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija i slobodnoj video platformi Odisi. Sasvim drugačije, aktuelno, doživljeno, zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju.